الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Ahl-i İslam, Mümin Müslüman Biraderler, Mene bugünkü Seyyidil Eyyam, Haccil Mesakin bugün, Bir faziletlik, Uluğ künde, Cuma namazını okumalıkka, Uza yakından, Vapay-ı taharet, Taze niyet kalpler bilen, azade libaslar bilen, üyden mene mescid sarı kadem basıp çıktınız. İlahi Allah Teala her bir koygen kademlerinizge ecr-i azim hasenatlar ata eylesin. İlahi hemmemizni Allah ibadetlerimizi kabul etsin. İnsanımız, bendemiz, Bilip bilmeyi kıyan günahlarımızı Allah-u Teala mağfiret eylesin. Muhterem aziz braderler, Kucuda kub hatlar ayarlarımız tamamen mescidimizge, bizim namımızge bu hatlar otisteden artık aşbem ketti. Hammaları ailede bo'layotgan erler tomonidan, qaynanalar tomonidan bo'layotgan zulm to'g'risida yig'lab yozishgan. Muhtaram aziz birodarlar, ayollar, onalarimiz Singil opalarimiz, qizlarimiz, buvilarimiz, xola ammalarimiz. Alloh taolo bularni erkaklarga qaraganda ancha ojiz qilib yaratgan. Shuning uchun endi erkak kishiga ularni kuchi quvvati yetmaydi. Endi men erman, kuchliman deb zulm qilish Men baqvonman deb zulm qilish yoki mana qayin onalar o'zlari ham ayol kishi birovni qizini 17 yil, 18 yil, 20 yil olinki qaynich yil boqib katta qilib o'shani olguncha rosa uyiga qatniydi, boshqa qiladi, yalinadi, maqtanadi, oladi kelin qilibdi. 5-6 kundan keyin ini Kelinga qiz deb emas, qul deb qarashadi. Qizim deb qarasa, shu kelin ham qiz o'rnida o'tib xizmatini qiladi. Lekin qiz o'rnida ko'rilmaydi, ajratilinadi. Ortiqcha xizmatlarga buyuriydi. Kecha ota-onasini uyida bo'lgan odam birdaniga kulga aylanib qo'ya qolinadi. Bu darajada keyin zulmlar sekin-asta. Axir mana shu uylarni buzilib ketishlikning sababiga ham ko'proq qaynanalar yana qolaversa erlarni o'zlari ham endi hammasini olib kelganda iymonsizlikka keladi. Iymon yo'qda insof yo'q. Namoz o'qib turgan odam, Allohdan qo'rqib turgan odam kelinini birovni farzandi, bu ham bir omonat. Xudo bergan farzandlarga, nabiralarimga ona degan nazarda qaraydi. Yoki namozxon er Hasan Basriydan bittasi so'raydi, qizimga bir Odam sovchi qo'yyapti. Kaysinisiga beri ikkita odam sochi qo'yibdi deganda iymonligiga bergin dedilar. Iymoni bor, Allohga ishongan yaxshilik bir baxt saodatini zo'r qivormasa ham yomonlik qilmaydi Xudodan qo'rqib dedi. Zulm qilmaydi Allohdan qo'rqib. Endi ba'zi namozxonlarimizni ham ichida shundaylari chiqib qoladi. Bir odam Makka'dan, Saudiya'dan kelgan odam bu yerda 20 kun turibdi, shu odam bilan suhbatlashib qoluvdim. Qarindoshimnikiga keldim dedi bu odam. Shu yakshanba kuni uyda bo'lishar ekan, dushanba kundan qiziyu, keliniyu, o'ziyu, xotiniyu, o'g'liyu hammasi ishga ketar ekan, hammasi ishlashar ekan. Hammasi ishda ekan. Bozorda, boshqada, tijoratda. Uyda hech kim qolmas ekan. Yo, barakalari yo'q baribir dedilar. Qoraka 14 ta bolam bor dedi. 14 ta bolam bor. Xotinim bilan 15 ta jonimiz. Men bilan 16 ta dedi. Bitta o'zim ishlayman dedi. Bulardan 1000 marotaba yaxshi yashayman dedi. Bitta o'zim 14 ta bolani katta qilyapman. Barakani erkakka bersin Alloh, erga beradi bola. Agar er odam xotinini ko'chaga chiqazdirib pul topgin demasdan o'zi ya Allohim bergan shu mana xotinni, bolalarni rizqini, barakasini o'zimga ber deb o'zi vijdonan Xudodan so'rasa, Alloh haqiqatda ayolingizni, bolangizni rizqini sizning kasbingizga beradi shuni. Siz o'ylamang men buni baxvonman deb. Alloh sizni shunchalik to'g'ri yo'l bo'lib olganligingiz uchun Xudo sizga o'shalarni rizqini beradi. Sizni ishingizni sababini, payzini, barakasini qilib. Baxvonman sallarni deb minnat qilmang, gunohkor bo'lasiz. Va ya top sallar ham hammang. Nima bitta o'zim deyiladi. Hamma ketdi. Hamma harakat qiladi, lekin bitta erni barakasi o'zi ketib qoladi. Xotinni ishlatdi, bosh kelinni ishlatdi, qizni ishlatdi, hammasini ishlatyaptimi? Buni ham barakasi bo'linib ketadi. Mana shu narsani yaxshi tushuning, birodar. Nima bo'lsa ham, ey Allohim, o'zimga bergin barakotni. Xotinim bolalarimga qarasin, oilaga qarasin. Qizimni ham ertalabdan kechgacha ishga ketdim deb ko'chada ishlayapman deb yurishda ham baxtim yo'q maqsad. Uyda onasidan ta'lim olsin, tarbiyat olsin. Hayoli, iboli bo'lsin. O'g'illarim ko'proq ilm o'rgansin, ilm. Bilasizmi, ilmlik odamni ilmsiz bilan farqi borligini, qaysi maktabda, qaysi institutda o'qiganidan qat'iy nazar o'qigan odamni ilmi yo'q o'qimagandan farqi bor. Muomalasida ham boshqa ilmni o'rganishda ham. Ha, deb bir tangani, ikki tangani o'rgatuvursangiz, ongi, farosati baribir pul topish bilan oshmaydi. Uni shirin muomalasi, yaxshi so'zlari, vijdonan qiladigan ishlari ham pulga o'tib ketadi. Adamga xafa qilib qo'ygan bo'lsam, pul berib qo'ysam, xursand bo'lib qoladi deydi. Hamma narsani pul bilan hisoblaydigan bo'lib qoladi. Shirin so'z, muomala, insof, tavfiq ketib qoladi, yo'qotib qo'yadi bozorda. Kelajak, kelajagimiz ham ilmsizlik ketaversa o'lib qoladi. Mana shu birodarlar ko'p yig'lab kelinlarni erlari tomondan kap katta bola tuqqan 40-50 ga kirgan ayollarni erlarini qilayotgan zulmidan yozgan xatlari juda ko'p, ularni o'qib berishga vaqtimiz yo'q. Endi buni ommatan qilib hadislardan targ'ib qilib janobi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak so'zlaridan sizlarga aytib yetkazamiz. Iloyo amal qilmoqni hammamizga Alloh taolo nasib ro'zi aylasin. Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar. Inna Alloha ta'ala yusikum bin-nisa'i khayran fa innahunna ummahatukum va banatukum va khalatukum innar rajula min ahli al-kitab yatazawwaju al-mar'ata وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه.
Bu hadis mübarek Sahih-i Buhari'nin kitaplarında hem keledi, rivayet kigeller, meneşini eytiyaptiler sarvar-ı alem.
Elbette Allah Ta'ala sizlerge nasihat kılıp, vasiyet kılıp düşündüredi ki, ayellerge yaşlılık kımalık doğrusu da köp gapiredi Allah sizlerge vasiyet kıladı dediler. Çünkü ular sizlerini anayız, kızlarınız, halalarınızdır. Ahli kitabke karen, yani Hristiyan bilen Yahudke karen, ayalı bitte ikke, bitte ip, ninege kadir bu meseyem, nemege sani sarpayın yok, nemege sani anunaka sandık kurpelerin, gilemlerin, gernitüllerin yok demesten, bitte ninege ya bir ipkeyem kadir bu meseyem, hatın kılıp birbiri bilen, şimdi bir muhabbet bilen uçuşatıdır. Ahli kitabke unaka ergeşişlik yok, yaman körgeller sarvar alem, bir Yahudinin işi doğru ya bir Hristiyanın yolu doğruşken, fakat şunu bitti hayatlarda misal kiltiri yaptılar ki, kara şu Yahudilerde ya Hristiyanlarda, serpe yani hatın tamandan keledigen nersanı, hatınını, bayligini, pülünü mez, uzunuf, sevip yaxşı hayat geçirişedi, uruç cancel yok, hatınını urmiydi, kinemiydi, hürmet kıladı, şunda birbirine mihir muhabbet bilen yaşaydı. Benim ümmetlerime, bana şunda bol işleri gerekti, eti yaptılar. Bizde hatınge kuldek kareydi galler var, hizmetkarıdık. Kul hizmetkar bu miydi ayal? O çoğru başka boladı. Bu nikahlab agansız balalarınızın anası boladı. Bazılar aytadı, balalarının menge mihri yok dedi. İç valip balalarını aldı da anasını uğradı. O atayken ata berber hemen insan anasını sel bu seyem anasını yaş koyadı. Hemen insan. Çünkü ana nu onun hiç kim basal mıydı? Ana 9 ay 9 gün bağrıda kotarıp ölümünü boynuna alıp tuğup hemme kıyınçilikini ona ananız kokrağını sütünü içip kattı böyledi. Şunun için anasını urin sokin aldı da oğlunuz sizge mihri sunadı. Sınadı. Yaman korup kaladı ahir akıbet. Bu kop nerse şu içkilikke rucu koygen yerlerde boladı. Bir payetleri buldu. Özümüzden hem kop ahmakane işler öttü. Kızımge savcı çıktı bir namazhan sopuda. Hemen sopuga veremem mi o kızım mı? Ertelepten keç keçe namaz okuydu ganga deydi galler bolardı. Pul tapadiganiga beraman, amaldor bo'ladiganiga beraman deb berishdi qizlarini. Namozxonlarni so'pida masxara qilishdi. Namozxon Allohga ibodati bor. Xudodan qo'rqib qizini urmaydi, so'kmaydi, harom narsa ichmaydi, yomon yo'lda yurmaydi. Halol yediradi, kam bo'lsa ham halolini yediradi, qizini boshini ham sajdaga egdirib qo'yadi. Pok halol nabiralar ko'rasan. Pulli topib kirganda bir tepib chiqqanda bir tepib shundaylar bor. Kelinini har kuni bozorga chiqtirib turib qaynanalar pulini sanab oladigan qaynanalar bor. Bir kun kelini bozorga chiqmasin narsa qilgani, savdo qilgani. O'sha kuni kelinini o'g'lini oldiga kirgizmaydi. To'palon qiladi, urush janjal qilib ko'taradi. Bu oilalar iymonsiz oilalar, e'tiqodin yo'q. Şundaylar bor, xotinini urib pul topaysanmi deb xotinini urib pul topishga majbur qiladiganlar bor. Iymon, e'tiqod yo'qdan hazar qiling. Mana endi anchasi afsus nadomat qilyapti namozxon yigitlarning ustidan kulganlar.
ibodatda halol pok bo'lib yurganlarda hech qachon yomonlik kelmaydi. Ma'ruzalar eshitganda shunga amal qiladi. Mana hozir mana shuni sarvari olam xuddi bizni zamonamizni ko'rib aytayotgandek, sarvari olamni so'zlari ham hamma zamonga taalluqli bo'laveradi, sahih so'zlari, hadislari. O'sha paytda sahobalar hech qachon sarpa olmagan xotinidan, bizni zamonamizda shunday ishlar bo'ladi deb gapirganlar. Haligi mol dunyoni yig'ib olib qo'ymang ha deb uyaling Allohdan zapas qilib qo'yishlikka deganda sahobalar, yo Rasululloh, biz baland imorat qurmayapmiz, biz ovqat ozuqani birovga bermay bir yilligini ikki yilligini zapas qilayotganimiz yo'q-ku deganda, kelajakda keladigan ummatlarim uchun gapiryapman men, sizlar shu so'zlarni yetkazing degan ekanlar. Mana shu hozirgi kunga to'g'ri keladi bizda ham, kelinni sarpasiga qarash, qurib ketsin bitta mebel qilmabdi, voy bitta sandiq qilibdi ya, voy an to'tta ko'rpa ya, mana gila kimda shu musulmonman deganlarda shu narsa bor. Ha, gapiraversam ko'chalarda ko'rasizmi yahudiyni, xristianni, o'risni, karisni 7ta 8ta mashina qilib yarimidan chiqazib olib kamerasini mashinaning tagiga kirib ketay deydi. Kinoga olayotganlarini ko'rasizmi boshqasini? Hammasi bag'rini kerib, biz mu'min musulmonmiz, 8 marta hojiga borib kelyapmiz deganlarni bolalari, musulmonman deganni bolalari hech joyda yo'q, hoyu havaslarni avjiga chiqazib yuborishgan. Soat 1 bo'lmaydi, to'xtamaydi, 2 bo'lmaydi, to'xtamaydi. 3 gachan agar haypay deyilmasa, kannaydan har xil maza bemasa, hozirgi kunlarda yetti yil bo'ldi haq yo'lini gapirilayotganiga, yetti yil mayli kommunist paytini gapiring, u deydi bu deydi deb, hozir hammaga oynay jahonda bo'lsin, radioda ko'proq bo'lsin, kasetalarda domlalar yetkazyapti, tushuntiryapti, parvo palak. Nolinishadi. Voy qiyin bo'lib ketyapti, voy qiyin bo'lib ketyapti. Zaksini o'zi avvalgidan 1000 marta kuchlanib ketdi. Avval sovetni mashinasi borsa, hozir Amerikani mashinasini qilishdi endi. Nemisni mashinasini qilishdi endi. Bu dasturxondagi holatlarni qarang. Bu isroflarni qarang. Challarga ayollar borgichi edi, challarga. Challarga endi erkaklar ham boradigan bo'ldi. Xotin oshi deydimi, challar deydimi, xotin oshi erkak oshi ham bo'lib ketdi hammasi, aralash, quralash. Ma'ruzalar, da'vatlar bo'layotgan paytda munchalik hovliqib ketish kerak emas. Shunaqa qilaman deb eri xotin bola chaqa bozorda, shaharma shahar, mamlakatma mamlakat. Chunki pul kerak, pul kerak, tarbiya kerak emas. Etta endin yotib qolsa, tarbiya bermagan o'g'li bilan qizi ayoqqa bor, men ham bozorga ketdim, bozorda yuradi. Non, bolam suv ber deb qo'ysa, ya men tijoratga ketyapman deydi. Tashlab ketaveradi. Tarbiyani bering ko'proq. Hayu havas quli bo'lmang bunaqa. Ana shu sebmidi, boshqamidi, shu narsalar, hayu havaslar juda bizda ortiqcha ishlar ko'payib ketgan. Bu ishlar turgan paytida biz ba'zi bir bo'lmagan savollar bilan, irg'ay bir mayda chuydalar bilan talashyapmiz. Aytadilar, "Xoyrukum, xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli."
Ey ümmetlerim, sizi yakşingiz, sizni yakşingiz, ahli hanedanıge yakşı bugana, menem ahlimge yakşı men dediler. Bitti, ahl digende, karındaş, uruhlar, aşna ağayniler, kirseyen bitti servara alem eyaline ait yaptılar. Umur yoldaşı ait yaptılar. Hatınına ait yaptılar. Hiç bir bana tokusta hatırları bugün bu sarvarı alemini, brantelerini birilerden mektep ya tahkirleme gelirler. Safiye anamız Yahudi bugünler. Safiye anamız Yahudi bugünler. Hazreti Ömer'in kızları, ey bari Yahudi cügüt sana gelip koyduğum duvar gelirler. Şunda Safiye ana yığla peygamberimizge, mana shunday dedi deganda aytmadingmi? Men Yaqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom avlodidanman demadingmi? Mani avlodim juda payg'ambarlar chiqqan avlod deb qo'ymadingmi deb uni ham ko'ynini ko'tarib qo'ydilar. Ha, yahudiysan-da, yahudi bo'lsang bo'lsan-da, ha, o'zingni uyaldingmi millatingdan deb olmadilar. Aytmadingmi? Yahudi deganda Yaqub, Yusuf alayhissalomlar avlodidanman.
Sarvari olam san duq, dilozorlik, so'kish, xizmatga buyurish bunaqa ishlarni qilmagan. Bir xil erkaklarimiz bor. Bolalarini oldida xotinini izza qilaveradi. Ey inson, bun bilan obro' topmaysiz, bolalaringizga ko'ziga yomon ko'rinasiz. Ha, ona sizga xotin bo'lsa, siz bunday o'ylab ko'ring. Sizga to'g'ri xotin u, bolalaringizga ona-ku. Bolalaringizni aziz onasi-ku. Shu bolalaringizni oldida shu xotiningizni so'kib, muomalangizni qo'pol qivorsangiz, soviydi ko'yni sizdan bolalarni. Siz ayalingizga bolalaringiz oldi yaxshi gapiring. Bolalaringiz yayrab ketadi. Men shu qaysi otaga bolalar yopishyaptimi biling, onani xizmati bu. Onasiga yaxshi gapirgan sababingizdan ona bolalariga sizni maqtuladi. Otang yaxshi odam, otang ulug' inson. Kirganda do'q qilib, chiqqanda do'q qilib, shunday chiqib ketdingizmi? Ha, otang ketdimi, qutildiga bolalar esanaman. Ya, kechroq endi ishdan kelguncha bemalol o'tiramiz deydigan shunaqa erlar bor-da, zulmim, zulm. O'zicha bir qattiq tarbiya beraman deydi. Ertaga ahvoli shu bolalarni bir qultum suv berishga, shu xotinni qarashiga zor bo'lib qolishini esdan chiqaradi. Hamma insonni o'zini boshidan o'tadi, Xudo dard berganda. Ana shunday ayollarimiz bor, otangni Xudo olsin. Otang bunday, otang bunday o'sha o'tkizib yuborgan o'sha ota. Bir kun sog' bo'lsa, 7 kun, 6 kun mas. Yo bir bolalar bilan bir tarbiyaviy masala to'g'risida gapirib o'tirishi o'rniga choyxona bir kun bo'sh bo'ladi, uni ham choyxonada yo alin tarak-tarakni otib, yo karta o'ynab, yo o'shanga tikilib o'tkazib yuboradi. O'g'lim kim bo'lyapsan? Nima bo'lyapsan? Bir ota o'g'illariga nasihat qilarmish. Bolam birinchida urib qol. Birinchida urib dabdala qilsang, seni yutug'ing. İkinci ota bolasiga nasihat qilarkan, bolam, seni sport turidan ko'piga o'rgatdim. O'zingni himoya qilgin. Urganga uzr et. Qo'ying do'stim, qo'l ko'tarman, yaxshi emasdi. Je bo'lmaganda o'zingni himoya qilishga ur. Birovni urib dabdala qil deb nasihat bergan ota qanday ota u? bir kuni urib o'ldirib qo'ysa shu o'g'lini umriga, hayotiga zomin bo'ladi-ku qamoqxonalarda o'tib ketishiga. Ha?
Shana sarvari olam aytadilar, sharrun nasil al-muzayyiqu ala ahlihi. Odamlarning eng yomoni ahliga, bola chaqasiga ziqnasi.
Ziqna. Bolalarga yedirtirmaydi yaxshi. Yaxshi kiydirtirmaydi. Yig'ib-yig'ib obro' orttiraman deb 3 kun 5 kun to'y qiladi. Yoki yedirmay, bolalarga yaxshi kiydirmay, ikki qavatli imorat quradi-da, to'g'ri, uch qavat ham bo'lsin. Bolalaring yaxshi yesin, yaxshi kiysin. Zihnalik qilma, minnat qilma. Shu bolalarni rizqi, barakotini Alloh beryapti senga, taningni sog' qilib, kasbi koringni ber.
Juda xatlar ko'p kelyapti-da, yig'lab shunchalik endi shu bolalarni og'ziga qarab turadigan otalar bo'lar ekanda, yeyishini, anuni yeyishini, ha, men top kelganini yeysa, ha, inson Alloh beribdi bu ne'matni. Bir kuni yeysan sen ham shu bolangnikini. Yaxshi tarbiyala, sen hozirsa yedir, keyin bir payt keladi, yon boshlab olib yeysan, yediradi o'sha bola seni, boqadi katta bo'lsa.
Odamlar begonalarga yedirib kiydirib yotibdi-yu savob bo'lardi. Qancha odam o'zini bolalardan tashqari yetimlarni boshini silaydi. O'zigini oilasiga qilmagan u boshqaga yordam beradi deysizmi? Alloh saqlasin o'shanday bo'lib qolishlikda. O'zini o'sha xonadoniga, bola chaqasiga qilgan, bergan, etgan orttirib boshqaga ham shu yordamini qiladi.
Janob sarvari olam aytadilar, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Eng katta gunohdan bittasi yetarlik, bir katta gunohdir, gunohi azimdir. O'zini qaramog'ida bo'lgan bola chaqasimi, ota-onasimi shularga qaramay, boqmay qo'ygan odamni gunohlar ichida eng katta gunoh shuki, o'z qaramog'ida bo'lganlarga boqmay, qaramay qo'yganligi. Salom. Muhtaram birodarlar, ota-ona qaramog'ingizda bo'ladi qarib qolishganda. Uylangan kuningiz, xotiningiz qaramog'ingizda bo'ladi, nafaqai ahli ayol farz. Farz. Erga, xotinga emas. Erga farz. Nafaqai ahli ayol. Alayinday kigin farzallar ta bular balagat yaşıge yetib bir ilim bir hunar sahibi bugünce gerdenizde farz. Nafaqai ahli ayol. Ala bularge karaş. Ala şularını yediriş, kidiriş. Lekin albatta bizni unday to'ylarimiz, unday sarpolarimiz shariatda yo'qdi, ularni hisob kitobi qilinmaydi dedi. Inson o'zini qiynayotgani qani edi? Shu bugungi ovqatini, chiroyli kiyimini, bir o'tirishlik joyiga qarab qo'ya qolsa, yo'q, hayu havas kuchlidi. Yana Alloh saqlasin. Yana uncha emas, lekin betta ham katta bo'lib ketyapti, yana katta bo'lyapti, aytib qo'y.
o'lik o'lgandagi oshlar, ziyofatlar. Ertalabki 20 yillar avvalgidan 100 barobar kuchayib ketdi. 500 kilo, 600 kilo, 700 kilo guruchgacha boryapti. Sahardan 41-yinchi yili urushda nonga ochirib turganday oshga ochirib turishadi kirishga. Aytganam bor, aytmaganam bor, kimniki, palonchiniki, yeb borish kerak. Laganga suv ham berib yuboradi yetmay qolganda, borishadi yana, turishadi o'sha osh yeyman. Endi shu narsalarni, mana shunday katta-katta yo'q narsalarni yo'q qilishlik insonlar o'zimizda. Baga bunaqangi tirikki sarf xarajat to'yiga balan, o'lib o'lganda unga yana katta balan. Men juda ko'p ma'ruzamda aytaman, savob shunchalik ota-onani yaxshi ko'rarkansiz, osh berishga savob derkansiz, yo'q, savob bo'lsa yo'l tuzating. Bir odamni qonini to'yg'izsangiz bitta savob, yo'l qilib qo'ysangiz million savob. Nechi ming odam shu yo'ldan o'tkarkan qadam qo'yib o'shancha savob sizga shu yo'l turguncha. O'sha kattadan katta xudoyiga ketgan pulga uchastanovgacha yo'lni to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Tekislab. Lekin hali iymonimiz kuchli, mu'minmiz deb ko'p gapirganimiz bilan hamma ishlarimizda riyo aralashib qolgan. Riyoni oti xalq tilida xo'ja ko'rsin ishlar. Yana shu narsalarga qattiq ahamiyat beriladi. O'sha katta to'y qilaman deb bolalarga zihnalik qilinadi. O'lim bo'lib qolsa muncha pul ketadi deb uni hisobi bor, boshqani hisobi bor. Shun bilan o'z-o'zidan baxillik, zihnalik kelib chiqaveradi. Endi ba'zi ayollarga ham mana gapirib qo'yamiz. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "A'zamun nisa'i barakatan, aysaruhu mu'natan." Eng ulug' yerni boy qiladigan barakotlik ayol isrof qilmaydigan, hayu havasga, zinat u zibga berilmagan erini boy qiladi, xonadonni barakotli qiladi degan ekanlar. Tejamkor. Ortiqcha yaraq, yuruq, taqinchiq, sharaf nimalarga ishqovozmasi. Erni shu bolalarimni boqyapti, shunchalik qarayapti bizaga, erim qiynalib topyapti shuni deb, erni mulkini topgan pulini aydiganga ana shunday erni boyitib xonadoniga barakot kirgizdirib olar ekan. Sal erini 3-4 tanga puli bo'lsa tilla taqinchiq olib bering, anunaqa olib bering, munaqa olib bering, sal bir bolalarimni vaqtsiz unday qilaylik, bunday qilaylik ham devor urush bo'lmaydi. O'sha yana ko'p aytaman men, mana shu o'sha sarpa, marpa o'shalarni hali challar, pallarlarni hammasini sababchilari ayollardan. Endi Muhammad Abduh etibdilar. O'sha ayollardan ham ko'rmaydi Alloh qiyomatda erlardan ko'radi ayollarni shunday qilib qo'yganliklari uchun. Tushuntirish kerak ayollarga ham, amri ma'ruf qilish kerak, nasihat qilish kerak, ularga aytish kerak. Ha deb otinoylarni masxara qilmasdan, ha deb namoz o'qigan qizlarni masxara qilmasdan, o'shalarni suhbatiga sekin bir tushuntirib, ularni ham bir ongli ravishda isrof qilmaydigan
halom halollarni farqiga boradigan qilib tushuntirish kerak, yetkazish kerak.
Bizga bir savollar tushgan ekan. Kirim kishilar ovqat yeb bo'lgach kosani non bilan artib va labini ham artadi. Shu to'g'rimi yo noto'g'rimi? Muxlisingiz Zinatulloh. Shu ma'ruza kastaga yozilishini iltimos qilaman dedilar. Kosani laganni non bilan artib nonni yeyvorsa savob bo'ladi. Og'zini ham non bilan bunday artib ichiga savorsa yeyvorsa yaxshi. Agar kosani bunday non bilan artib otvorsa, yollavini nonda artib otvorsa, ba'zilar bor qo'lini ham nonda bundan artib shu nonni otvorganini ko'zimiz bilan ko'rganmiz. O'zlarini madaniyatli deydiganlar bor. U bo'lmaydi. Agar nonni og'zini artib non bilan yo kosasini non bilan artib yeyvorsa, u savob ish qilyapti. Haday qo'li bilan yalagandan ko'ra bunday non bilan yalavorsa yaxshiroq. Endi kosa yalash savob, kosa yalash to'g'risida ko'p gapirilgan, unga e'tibor berilgan, qalbingizdagi kibrni o'ldiradi. Ammo xayrli dinlar ichida qilmang, musulmonning obro'sini tushirasiz deyilgan ulamolarimiz. Musulmonchilikni bilmaydigan g'ayri hisoblanaveradi. Haligi g'ayri dinlarni oldida kosani yalab qolsangiz kuladi, masxara qiladi. Shu yerda musulmonni sal obro'siga nima qilib qo'yasiz. Endi ammo musulmonlar oldida musulmonlarga o'rnak bo'lishlik uchun kosani yalaydimi, kosani non bilan yalaydimi, yalab qo'ygan yaxshi. Lekin ba'zilar uni shunday qilib turib otvorsa unda yaxshi emas. Men yegan laganiga axlatlarni tashavorish kerak emas. Uni yog'lari bor, boshqalari bor, kasalliklarni ba'zisini kelib chiqishi yegan taomidagi yog'larini qoldig'i bilan qoldirib shu narsalarni tashlashlikda ham insonni ba'zi bir xil kasalliklarga, oshqozon kasalliklariga giriftor bo'lishda sabablardan biri deydi ulug' hakamlarimiz. Assalomu alaykum domlar, namozni saflari to'lgandan keyin boshlasalar yaxshi bo'lardi, chunki sizlar saflar to'lmasdan boshlayapsizlar. Birodarlarni oldi saflari ochiq qolyapti. Namozni boshlaganimizda saflar to'g'ri bo'lsin, lekin ma'ruzani biz o'sha vaqtimizda boshlaymiz. Ma'ruza bo'layotganda o'tib oldindan ochiq joydan safni olib to'g'rilab safni olaveringlar. Namozni albatta safga e'tibor berib turib, takbirga shoshilmasdan qarab saflarni ovalinglar, oraylar ochiq qolmasin, saf tekis bo'lsin, to'g'ri bo'lsin deb domla shu so'zlarni aytib turib albatta takbir aytilinadi. Saflarga juda katta e'tibor qilishimiz kerak. Muhtaram birodarlar, mana kecha bir Qo'yliq masjidining imomi to'g'risida yana yozilibdi ki biz sizni kasidangizni qo'yib bersak bekor, men yana o'sha imomi azam mazhabidaman, men ominni ichida ayt deyman, kerak bo'lmasa mana chiqib ketinglar, yana ba'zi bir xil peshin namozdan keyin yo asr xufton namozlardan keyin azon aytilishidan so'ngra takbir tushirvorilyapti. Shuniga endi bunday buni bu undan qolmaydi, unisi undan qolmaydi degan gaplarimiz bor-da. O'sha sizni imomingiz to u hali tushunib yetguncha darrov mani kasetama olib borib, san mana shu domla aytganiday qilasan, mana bu domla shunday dedi desangiz, uni izzat nafsiga tegadi. U ham bitta masjid imomi. Hozirgilarda u bizdan u yoshi katta-yu, u bu deyish yo'qda. U ham domla bo'lsa, men ham domlaman. Menda bu narsa yo'q deydi.
fitna chiqadi, g'alva chiqadi, noittifoqchilik bo'ladi. Muncha yopishib olasiz, aminga. Ichingizda aytganingiz iching, tashingizda aytganingiz tashingizda eting. O'sha masjidda yetmadibdi, hay etmang, namozi arkoni emas-ku. Namozi rukus arkonlari, farzlari emas-ku. Shun bilan boshqa ish yo'qmi? Ichingizda aytib qo'ya qoling, baraka topgin, nima bo'ldi, bo'lmaydimi? Mizzikida tashingizda aytyapsiz, rahmat salomat bo'ling. Bir nima deya. Endi shun bilan imomingizni ham torta tort, meni ham torta tort, nima kerak? Zerikmayapsizmi, ish yo'qmi? Boshqa ish qiling. Aslidan keyin takbir tushirib yuboribdi. Azon aytgandan keyin takbir tushiradi. Jamoat keldimi, takbir tushiradi. Jamoat bo'lmasa kutib turadi. Bor ishlarni qilaylik. To'g'ri gapirib kelyapmiz. Ko'nishmasa ittifoqchilikni buzamizmi? O'shan bilan sammanga borib qolamizmi? Kerakmi shu narsa bizga? Yo'q. Men sog'ayib olay. Xudo xolasa, idoradagi ishlarni hali yaxshi boshlaganimiz yo'q. Boshlashimiz kerak. Majlislar bo'ladi, imomlarni chaqiramiz, tushuntiramiz. Yetkinsiz, u bunaqada shunday oborib olib, haligini mamdek qo'yib, mana endi mot bo'ldingizmi? Yo'q, hozir unaqa aytmaski, bir o'zidan katta domlani hurmat qilib boshqa qiladigan bo'lsa, hamma o'ziga zo'r domla bo'lib kitilingan. Ularni to idoraga chaqirib, mana bunday ekan, bunday endi, endi hadisga qaranglar, demaguncha mashina turaveradi ko'p. Farmoningiz bo'lmaguncha. Lekin shuni biling, o'rtada adovat qilib qo'ymang, men bilan boshqani adovat solib qo'ymang o'rtaga. Shuni tushunasizmi? Bir-birimizga bir-birimizni dushman qilib qo'yishlik qanday yomonligini. Nima kerak bor? Mana shu domlalarni, ba'zi bir xil domlalarni so'zini boshqa domlalarga qo'yib berib, ularni izzat nafsiga tegib, qancha kerakli domlalaringizdan ajralib qolyapsizlar. Nimaga bunaqa xizmat? O'zingiz bilyapsizmi? O'zingiz bilib, o'zingizni ahlingizga, o'zingizni so'zingizni o'tkazadiganga o'tkazib, yetkazib, o'zingiz mehr qo'ygan, muhabbat qo'ygan masjidda namoz o'qing birodar. Jamoat bo'l. Nimaga o'tdi bunaqa, nimaga bo'tdi bunaqa deb o'rtada gapni ko'paytirib o'rtaga sovuqchilik solishlikka sabab bo'lib qolasiz. Anu qalam savol bergan ekan, bizni maktabda maktab payti bo'lib qolyapti, jumaga kela olmayapman, o'zim ham uyda juma o'qisam bo'ladimi debdi. Rahmat ixlosiga yaxshi. Yo'q, endi biz hammaga uyingda juma o'qiversak odamlar keyin ikkita uchta bo'lib olib ham jumani o'qiveradi. Ana ekan, jumani eng fazilati jamoatda jam bo'lishlikda, uni xutbasida, ya'ni ma'ruzalarida, da'vatida. Endi bola to balog'atga yetguncha ustozini, ota-onasini izmida bo'ladi. Ota-onasi, ustozlari bolaga egalik qiladi. Shuning uchun ustozi yo ota-onasi ruxsat bermasa, peshin o'qilaveradi. Endi Allohdan shunday umidlar qilamiz. İnşallah şunday kullar keladi. Cuma kulları, dam kulları bo'lar inşallah. Biz ko'p birodarlar bir-birimizga tosh otib, amin talashib, bir-birimizni vahobiy, mutasib deb nomlar qo'yib, uydi-yu buydi qilib yurdik. Bo'lar ishlarni qilmasdan. Hamma bir bo'lib, chiroyli o'rnak bo'lib turib, juma kunini, dam olish kunini so'rab olganimizda juda ulug' ish bo'lardi. Endi uni o'rniga hammamiz bir-birimizni ustimizdan yozamiz. Birimiz bu mutasibblar bunday, mutasibblar bunaqa deb yozsak, birimiz bu vahobiylar bunaqa, bular davlat to'ntarishiga ham harakatda, balaydi, battardi, bular dahshat, bular unday, bular bunday deb ulisi yozadi. O'zimizni o'zimiz yuzimizni shuvit qilib, o'zimizni o'zimiz yomon ko'rsatib qo'yyapmiz. Birodar azizlar, musulmon deganda xulqi go'zal, bir-biri bilan ittifoq. Alloh Qur'onda innamal mu'minuna ikhva, mu'minlar bir-biri bilan ota aka ukadek, bir ota onadan bo'lgan aka ukadek bir-biriga mehribon, shafqatlik, mehrlik bo'lsin degan bo'yilsa, biz tilimiz ig'vodan, g'ibatdan bo'shamaydi. Bir-birimizni dilimizga azor beramiz. Bizda manmanlik ko'p, ayniqsa bilimliklarimizda ham bir murosaga ko'nishni xolamaymiz. Har birimiz o'zimizni so'zimizni olg'a sururamiz. Ittifoq bo'lish o'rniga, mana shu ittifoq bo'lganlarimizda mana shu juma kunlari dam kuni bo'lib qolardi. Chunki bu juma musulmonlarning bayrami, musulmonlarning eng fazilatli ulug' kuni. Lekin hali qonunda dam olish kuni maskanmi? Hali ustozlarning ixtiyorida maktab o'quvchilari. Ustozlari ruxsat bermasa bo'lmaydi. Yo men ustozim gapiga quloq solmayman, domlam kelaver deganlar deb kelinsa, bu narsa keyin-keyin borib yana musulmonlarni bir tosh otilishiga sabab bo'lib qoladi. Agar shuni tushunib yetilinganda ediki, bu jumalardagi bo'ladigan nasihatlar, o'g'itlar bolalarni ham tarbiyasiga yaxshi keraklik ekanligini tushunib yetilganda ediku, maktabdagi bolalarni o'qituvchilarni o'zi olib kelardi. Hozir bolalarga maktabda eng zo'r keraklik dars tarbiya darsi. Odamiylik darsi eng bir kerakli fanlardan bittasi. Ma'naviyat. Hozirgi yoshlarni ko'pida mana men namoz o'qimaydigan, Allohni tanimaydigan bolalarning ichida ma'naviyati o'lib bo'lgan. U birovni ursam deydi, zo'r bo'lsam deydi, sindirib tashlasam deydi, pulim ko'p bo'lsa deydi, maishat qilsam deydi. Ana o'shanday bolalarni tushuntirib bu dunyoda zo'r bitta Alloh. U manman degan zo'rlarga ham Alloh bir narsa berib qo'ysa, o'zi bilan o'zi avora bo'lib qoladi. U zo'rlikni talashma. Ibodatda zo'r bugun, odamiylikda zo'r bugun, poklikda, halollikda zo'r bugun deb tushuntirib yetkazish kerak. Bir savol tushdi, haqiqatda mana farzandlik bo'ldik. Aqiqa qilish 21-chi kuni shartmi yoki 24 yoki 25 kuni qilsa bo'ladimi? Aqiqa deganda siz ziyofatni tushunmang. So'yiladigan qo'yni tushuning. 7-chi yo 14-chi yo 21-chi kuni aqiqa qo'y so'yiladi. Qo'y o'sha so'yiladigan qo'yni otini aqiqa deydi. Uni ziyofatini 22-chi kuni qilib berasizmi 23 ziyofati shart emas. Sharoitingizga qaraysiz. Qilsangiz qilib berasiz, qilib bermasangiz bu aqiqa qilib bermadi desa qo'y so'yib aqiqaning qonun qoidasini qilib bersangiz bo'ldi. Endi xonadoningizda bir amri ma'ruf bir islomiy ziyofat qilayin, yaxshilar kelib duo qilsin, boshqa qilsin desa u 22-chi kunimi, 24-chi, 25-chi kunimi u qilinaveradi. U o'sha 21 kun deyilgani, 14 kun deyilgani aqiqa qo'yni so'yiladigan kuni u. Unga ziyofatni to'g'rilamang. O'sha kuni so'yib, o'sha kuni ba'zilar o'sha 21-chi kuni ziyofat qilaman deb 20-chi kuni qo'yni so'yib qo'yapti. Yo 19-chi kuni qo'yni so'yib qo'yapti. Yo qo'yni so'yish kerak o'sha kunida. 21-ida. Yo 14-da, yo 7-sida. Qadarli azizlar, ahli xonadon ayollar to'g'risida mana ma'ruza qiluvdik. Birikta birodarlarimizni ko'ynilari erib, ayollarimiz banisada edi, qaraka haqlariga duo qiling deb mana shu ham bir ta'siri bo'lganligini deb o'ylayman inshaalloh robbil olamin.
İlahi mene bir Bahadır degen biraderimizi hem katiller ben lisede bitapken ana bir yigitnem ayarlara kan kesel bitapken kişinin haklarına dua soraptılar. Ana bitti yani köpçilik ota analarının haklarına dua soraptılar. Onalarda ham betopgan yana Abdumalik ota, Abduvahhob, Abdug'ani, Abdushukur, Abdulmajidlar haqlariga duo. Hoji Murod otaning o'g'illari Baxtiyor, Bahrom, Davron dostonlarining haqlariga duo deyilibdi. Alloh taolo hammalarini maqsad murodlariga yetkazsin. Bir Ravshan aka degan odam ni haqlariga astoydil bir ularni haqlariga duo qilamiz. Turobjon degan bir ukamiz bor, ancha yaxshi e'tiqodli inson, shu odamni haqlariga duo qilamiz ukamizni. Qudratjon degan bir ukamiz birodarlari bilan kasbikorlardan ajratgan mablag'dan ozgina madrasaga ajratishibdi, ularni haqlariga duo qilamiz. Layo parvardigor umrlari uzoq, tanlari sog' bo'lsin. Bizni shogirdimiz Ergashali degan qani masjidini imom xatiblari bor. Hozirgi kunda ancha amri ma'ruflar bilan elga bir xizmat qilib turibdilar. Alloh taolo umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilsin. Ukamiz Turobjonni, Roshan akani, hammalarini Alloh o'ylagan maqsad murodlariga Alloh taolo ham yetkazsin. Mana shu yozib lentalarni tarqatishda juda katta xizmat qilayotgan Abdumannon ukamizni ham Alloh umrini uzoq qilsin, Hasanjonni umrlari uzoq bo'lsin, hammalarini Alloh tanjoni sog' salomat bo'lsin. Iloyo, hammamiz duoga qo'l ochib turibmiz. Parvardigor olam maqsad murodlarimizga yetkazgin. Yaratgan Allohim, har bir narsa seni o'zingga oson. Allohim tinchlikni bergin, fayz baraka bergin, iymon e'tiqodimizni mustahkam qilgin. Ya Rabbi, to'g'ri yo'lda borishlikni o'zing hammamizga nasib ro'zi aylagin, o'ylagan maqsad murodlarga yetkazgin. Astaizu billahi robbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasana va qina azoban nar rahmatika ya arhamar rohimin. Bir Avaz Azim degan birodarimiz, bu kishi mana yangi shoirlardan avvalan bitta she'rlarini o'qib beruvdim. Avaz Azim akani bugun ham bitta she'rlarini, g'azallarini o'qib beraman. Gar boshing aylanib noxush bo'lsang-da, qilgan gunohingdan xomush bo'lsang-da, do'zax azobidan bir tush ko'rsang-da, ne bor tirilsang-u ne bor o'lsang-da, ruhan to'kulmagin, ushlagin iymon, noumid bo'lmagin Allohga ishon. Taqdirdan nolima, o'zingdan ko'rgin. Haromni ko'zlagan ko'zingdan ko'rgin. Beo'xshov so'zlagan so'zingdan ko'rgin. Shubhali luqmayu tuzingdan ko'rgin. Taqdirga tan bergin, sabrsiz inson, noumid bo'lmagin Allohga ishon. Madorsiz qalbingni yosinga to'ldir, bu dunyo ishqidan nafsingni o'ldir, savobli ishlarni doimo qidir, Allohdan rahmli mehribon yo'qdir, sajdaga bosh qo'ygin iymonli inson, noumid bo'lmagin Allohga ishon. Alloh subhanahu va taolo hech birimizni Allohdan noumid qilmasin. Hamisha Alloh taolodan umidimiz katta. Allohim umidlarimizga yetkazsin, asad murodlarimizga yetkazsin. Allohu akbar. Zikani ham, avazakani ham umidlari uzoq, tanlari sog' bo'lib, ilhomlari bundan ham yaxshi jo'sh olsun.